Sebelum mendengarkan podcast ini, disarankan sekali untuk memakai headset atau earphone agar kalian dapat mendengarkan opini-opini dengan sangat jelas. Kalau kalian sudah memakai headset atau earphone, silahkan lanjutkan mendengarkan podcast ini. Kalau belum memakai headset atau earphone, silahkan untuk memperhatikan dengan jelas opini-opini yang ada di dalam podcast ini.
Oke, halo, selamat malam semuanya. Sekarang kita kedatangan seorang tamu yang luar biasa di sesi Hanya Insani ini, yang berkelanjutan dengan kemarin, sedikit berkelanjutan karena kemarin kita sudah mendengar kisah seorang guru yang dulu pernah gap year saat dia sebelum menjalani kuliah. Nah, sekarang kita juga kedatangan seorang yang luar biasa juga. Dia juga pernah mengalami gap year. Nah, kenalkan, namanya adalah Eleazar, atau bisa diperkenalkan sendiri.
Halo semua, nama saya Ezer. Nama lengkapnya Eleazar Evan Mulyono, tapi teman-teman manggilnya Ezer aja biar gampang. Saat ini lagi studi semester 5 di Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Brawijaya, juga ikut programnya Mas Afif FPMA.
Oke.
Forum pengajar muda.
Forum pengajar muda IELTS. Nah, pertama kali kenal Ezer dulu itu saat jadi asdos di mana ya? Lupa aku. Di Universitas Brawijaya. Terus setelah itu nggak tahu kan kalau ternyata aku yang buat FMA.
Baru tahu banget gitu.
Ya karena emang aku nggak mau orang tahu siapa aku memang. Terus setelah itu Ezer pengen jadi FMA, dan disitulah mulai kenal dengan Ezer. Nah, tapi kita nggak akan bahas FMA, itu project yang lain. Yang pengen tak jadikan sorotan pada malam hari ini atau pada podcast kali ini adalah PSC carane Ezer untuk bisa dulu pas pertama kali gap year. Pasti Ezer gap year kan?
Iya, betul.
Oke. Berarti gap year-nya itu maksudnya 2018?
2017 ke 18.
Oh, gap year-nya 2017 ke 18.
Gitu. Iya, betul.
Oke, berarti lulusnya dari SMA 2017?
Betul.
Betul ya? Oke. Kalau boleh tahu, SMA mana dulu, Ezer?
Ezer ini alumni SMA Negeri 1 Salatiga.
Oh, keren loh. Terus.
Ambil jurusan bahasa.
Oh, bahasa. Oke. Nah, saat itu mungkin alasan dulu kenapa kok kamu nggak memilih ya, kamu kena gap year itu kenapa, Ezer?
Iya, jadi dulu Ezer itu nggak pernah kepikiran mau masuk PTN. Kenapa? Karena mau ambil kuliah jurusan lain yang tidak disediakan PTN. Jurusannya jurusan teologi.
Oke.
Tapi ketika jadi dulu pengen teologi, Mas. Terus ketika seleksi sampai tahap interview, Ezer ternyata nggak lolos. Dan dari sana perasaan sedih itu menguasai sampai akhirnya kepikiran gini, nggak usah kuliah, tahun depan coba lagi di teologi. Tapi sebenarnya ada ambisi pengen nunjukin bahwa aku bisa gitu. Jadi sebenarnya bukan karena pengen masuk teologinya, tapi karena pengen pamer aja. Nah akhirnya dari sana nggak ambil SBMPTN, nggak ambil ujian mandiri. Ezer nganggur.
Sama setahun.
Ceritain alasan kerjanya juga nggak?
Nggak apa-apa, nggak apa. Semua aja, santai kok, santai.
Oh, nggak apa-apa. Jadi, karena tahu bahwa Ezer nggak kuliah, kepala sekolahnya SMP-nya Ezer menawarkan untuk Ezer bantuin ngajar di FU. Waktu itu kita butuh guru vokal.
Oh, ya.
Terus orang tua juga bilang, Ezer, kamu pernah belajar Mandarin kan di SMA? Coba kamu bantuin adik-adik belajar Mandarin, ekskul aja, jadi gak ada UTS, gak ada UAS. Oh, boleh-boleh. Kalau ngajarin ekskul kan masih gak ada ikatan kurikulum gitu kan. Nah, akhirnya selama 1 tahun Ezer isi dengan mengajar vokal dan Mandarin di SMP. SMP-nya Ezer sendiri di Lentera, Ambarawa.
Oke, di Lentera, Ambarawa itu yang kamu post di IG-mu tuh ya?
Iya, betul.
Nah. Terus kok tiba-tiba, kamu kan dari teologi toh, pengen ke teologi meskipun jurusanmu bahasa. Nah, kenapa kok tiba-tiba interestmu atau keinginanmu berbelok ke arah jadi guru bahasa Inggris tuh loh. Kenapa itu? Kok joplang?
Joplang banget. Aku juga nggak nyangka bakal sampai sini. Jujur, nggak pernah kepikir mau jadi guru. Itu yang pertama. Nggak pernah kepikir sama sekali seumur hidup pengen ngajar. Karena aku lihat ngajar itu capek. Ngajar itu nggak dapat gaji banyak. Yeah. Ngajar itu dituntutnya banyak banget. Karena juga harus jadi konselornya siswa. Juga harus mengenal siswa jadi teman. Juga harus bisa ngikutin kurikulum, perkembangan zaman, dan segala macam. Jadi kayak dari dulu nggak pernah mau. Terus yang kedua, nggak pernah mau ngajar bahasa Inggris karena aku rasa aku nggak sabar orangnya. Kalau ada anak yang nggak bisa, aku bukannya ngajarin, tapi malah marahin. Itu yang aku dulu.
Terus.
Diriku dulu jahat banget gitu. Mungkin sampai sekarang teman-teman juga masih ngerasa aku jahat. Nah, dari sana, tapi ketika aku tadi ngajar ekskul itu ya mas, di Mandarin sama vokal, kan nggak ada bahasa Inggrisnya tuh.
Iya.
Tapi di sekolah yang sama, di Lentera itu, kami ada program KidsCast. KidsCast itu adalah program bule ngajar lewat video call. Jadi sebelum corona kita udah belajar on, udah pandemi, udah PJJ nih, pembelajaran jarak jauh. Jadi pakai satelit, pengajar dari Amerika, ngajar langsung ke Lentera, ngajarin anak TK, SD, SMP sama guru-guru. Itu untuk ekskul. Nah karena ekskul ini butuh asisten untuk membagikan mikrofon, membagikan kertas, Ezer bantuin di sana. Karena juga ada background, Ezer pernah jurusan bahasa, ada sastra Inggris juga kan di SMA. Jadi guru bilang, "Dek, kamu bantuin sekalian ya, oke." Itu unpaid, nggak dibayar. Dan di sana Ezer ngerasa kayak, "Wih, Amerika kok menarik." Jadi dulu memang papa pernah kerja di Amerika selama 2 tahun, setahun kayaknya, setahun apa 2 tahun gitu. Tapi papa merasa perubahan dirinya besar banget di Amerika. Itu mempengaruhi banget ke aku. Aku jadi punya pikiran, one day aku pengen banget either tinggal di Amerika atau kuliah atau kerja di sana. Nah akhirnya diperkuat lagi nih ketika ketemu sama Tiskas ini. Wah, kok jadi balik pengen ke sana ya, pengen ke Amerika ya, tapi caranya gimana gitu. Nah akhirnya aku pilih jurusan yang kira-kira bisa ngebantu aku speak English every day supaya terbiasa. Pikiranku cuma simpel mas, ngambil pendidikan bahasa Inggris supaya ketika lulus aku nggak kagok ngomong bahasa Inggris. Jadi nggak pengen jadi guru bahasa Inggris.
Ya, cuma pengen terbiasa ngomong bahasa Inggris aja gitu.
Betul. Nah, kenapa nggak sastra Inggris?
Nah, itu.
Aku tuh tahu, aku bukan orang sastra. Aku nggak punya perasaan yang seperti sastrawan gitu.
Oh, okay.
Sangat-sangat pedagogik, sangat-sangat menggurui, sampai orang juga jengah sama aku. Akhirnya nggak ambil sastra dan juga tertarik. Gimana sih pedagogi itu berjalan, gimana sih sebenarnya classroom management itu. Ketika aku ngajar di Mandarin dan vokal, aku pengen tahu sebenarnya gimana sih cara ngajar supaya menarik. Karena setelah setahun ngajar ya mas, pengalaman itu ngubah banget sih. Aku jadi kebuka pikirannya bahwa oh, mengajar itu adalah pekerjaan mulia yang bisa mengubahkan hidup banyak orang.
Nah sip, benar. Setuju. Agree. Okay. Dari kamu ngajar setahun itu sukarelawan atau dibayar? Dibayar sudah?
Dibayar honor transport doang. Satu kali cuma ya buat bayar bensin.
Buat ganti bensin lah. Apalagi kan ibaratnya kelas ekstra kan pasti nggak banyak.
Iya.
Nah, ada momen nggak saat kamu ngajar itu tiba-tiba kok terus kok kayak guru, jadi menjadi guru tuh enak?
Ada banget.
Gimana bisa ceritakan?
Momennya selama 1 tahun, aku bilang progressive revelation. Jadi kayak aku kebuka matanya tuh pelan-pelan.
Oh gitu.
Yang saatnya, tapi dari tiap hari, tiap kali ketemu siswa,
nambah.
Semakin lama semakin kuat.
Oke. Dari situ mulailah berubah, bukan berubah sih, kayak ada ketertarikan untuk jadi guru. Mantap.
Yes.
Nah, wait, kamu kan selama setahun itu kan kayak sudah enggak mau kuliah toh. Kayak nah. Terus perjuanganmu saat kamu sudah mengubah, saat kamu ada mindset yang enggak pengin kuliah terus mau berubah jadi aku kok pengin kuliah lagi atau aku kok pengin kuliah. setelah setahun kamu kayak nganggur. Soalnya kan jujur ya, kalau misalkan ada orang yang udah lulus terus kerja, terus dia misalkan udah kena uang lah atau kena kayak lingkungan kerja, biasanya itu akan nyaman, apalagi cowok akan nyaman dengan uangnya.
Iya,
apalagi cowok akan nyaman dengan pendapatannya, mikir wah nanti umur segini tak kumpulin 4 tahun paling ujung-ujungnya nikah. Kalau enggak pengen kuliah lagi tapi sudah gambat sama kerjaan, atau enggak pengen kuliah lagi tapi sudah gambat dengan tanggungan. Kayak di jalan sepeda motor dan lain lah. Nah,
iya benar banget.
Iya kan? Being realistic aja itu kenyataannya. Nah, kamu ngubah mindsetmu, bukan ngubah sih. Gimana caranya mindsetmu itu berubah? Ada enggak? Update dari dirimu sendiri atau misalkan dari lingkungan?
Nah, ini kita ceritain saya. Ha-ha. Jadi aku dulu juga pengen enggak kuliah. Aku bilang sama papa, aku tak ngelanjutin ngajar aja. Alasannya sih bukan karena gak pengen kuliah yang gak pengen bayar apa segala macam, tapi mikirnya gini, enak nih ngajar murid-muridku baru setahun. Nek, baru setahun ya belum bisa kelihatan perubahannya dong. Aku pengen menyaksikan mereka, anak-anakku yang mereka masih kelas 7 waktu itu, aku pengen ngikutin sampai mereka lulus.
Setengahnya
mereka lulus, aku baru kuliah gitu. Tapi papaku bilang, kamu nih mau terus-menerus kayak gini, kamu tuh segitu terus.
Kenyataan. Sampai jadi satu gajimu segitu tak wes terus.
Iya. Kamu mau makan apa? Kamu mau gimana? Tapi lebih dalam lagi, kalau aku bilang, kamu mau berdampak kayak apa kalau kamu cuma lulusan SMA? Nah, dulu aku nggak tahu dunia kuliah itu secanggih apa, sebagus apa, sehingga aku mikir kayak ngapain? Aku lihat orang-orang kuliah juga nggak sampai bagus gitu, karena di daerahku memang universitas nggak banyak. Nah, ada beberapa orang yang kuliah memang mereka langsung melejit gitu kelihatan perubahannya, tapi ada yang nggak. Nah, di situ aku ngerasa kayak ngapain kuliah, mending kerja aja terus gitu. Tapi papaku bilang, no, kamu harus kuliah. Kalau kamu nggak kuliah, ya nggak diancam sih, tapi kayak pokoknya kuliah lah gitu. Terus akhirnya cari universitas, cari beasiswa. Waktu itu pengen ke universitas swasta di Malang, di Surabaya, daftar-daftar, tapi kok nggak seret gitu. Dan terus SBMPTN tuh ada pendaftaran, daftar aja sir, coba siapa tahu kamu bisa lanjutin negeri, kan dulu SMA negeri juga, bolehlah gitu. Terus daftar, waktu pemilihan universitas ya udah milih yang ada pendidikan bahasa Inggrisnya dong, karena pengennya jurusan itu. Dari universitas yang sebanyak itu di Indonesia yang ada cuma di UPI, UB, UM, terus mungkin universitas yang dulu IKIP ya, itu juga banyak. Tapi aku nggak ngerasa apa ya, nggak ngerasa cocok di sana. Terus papa sama mamaku juga bilang, kita coba cari yang deket ya supaya aku bisa dibimbing nih di bawah bimbingan orang tua. Jadi aku waktu itu butuh konselor juga, dan orang tuaku waktu itu juga bisa gitu konselingin. Nah, akhirnya pilihlah antara UB dan UM. Nah, karena aku takut nggak keterima, karena UM seleksinya lebih ketat, udah masuk UB aja pilihan pertama.
Bentar, aku tadi lost sesuatu. Kamu itu SBM atau SNM? SBM ya?
SBM.
SBM ya. Oke. Oke. Nah, Zen, aku pengen cerita dikit sekaligus nanti pengen tahu ceritamu gimana.
Boleh.
Soalnya kayaknya aku lancar banget loh SNM dulu. Aku ya penasaran SBM. Aku dulu kan SNM, aku kan dulu SMK kan, SMK aja ya, bukan SMA. Jadi nggak tahu sama sekali dunia kuliah. Aku dulu SMK itu kan lulus 2017, terus kerja 2 bulan, total 4 bulan jadi sama magang, 4 bulan jadi pramuniaga. Terus setelah itu tiba-tiba dapat undangan, sudah gitu aja prosesnya, jadi nggak seribet anak SBM. Nah, bisa ceritakan nggak sedikit cerita aku yang tahu, gimana sih rasanya anak SBM setelah setahun kamu nggak kayak apa ya, nggak ngikuti dunia kuliah gitu sih, kayak kan setahun kamu seakan putus dari informasi dari sekolahan toh.
Iya.
Nah, itu gimana caramu untuk nyari-nyari info lagi, untuk inisiatif bahkan kamu sampai ke kuliah-kuliah lagi, itu gimana sih prosesnya? Penasaran aku.
Jadi waktu itu aku cari, karena aku udah tahu ada SBMPTN gitu kan. Jadi kayak, oh seleksi bersama, ya udah beli bukunya di toko buku, cari yang murah gitu kan, diskon. Oh ini nih, ada persiapan SBMPTN 99%, ya udah aku beli. Terus aku lihat bukunya, aku karena jurusan bahasa tadi ya. Aku kayak takut gitu, kayak ih, soshum nih. IPS aku gak pernah bisa dari dulu, yang namanya ekonomi, sosiologi, geografi, apalagi sejarah, gak ngerti gitu kan. Nah, terus aku beli tuh buku ekonomi, buku sosiologi, aku cari di Bimbel online gitu kan, terus belajar. Nah tapi kalau masalah yang teknis apa-apanya, untungnya di buku itu ada sih, di buku persiapan SBMPTN itu dijelasin kayak, SBMPTN itu tiap tahun kayak gini gitu, jadi aku gak butuh bantuan sekolah juga untuk seleksi itu.
Oke.
Aku juga tanya-tanya sama teman-temanku yang udah kuliah, univmu kayak apa, cocok gak sama aku kira-kira gitu, aku kan tanya sama mereka. Ya kesimpulan yang aku dapat, memang aku butuh UB sih, aku butuh yang dekat orang tua, aku butuh yang biayanya juga aku carikan di website UB. Sekarang itu untungnya kita ada di zaman yang semua ada di internet gitu.
Kalau
cari pasti ketemu. Nah akhirnya udah cari semua tuh research di internet, aku cari, daftar. Nah yang jadi masalah itu adalah SBMPTN itu sendiri justru.
Kenapa?
Karena aku udah setahun nggak belajar, dalam artian aku nggak mencoba latihan soal apa segala macam, itu jadi agak kagok.
Pas kamu SBM itu masih ngelingkari apa udah UTBK, Dir?
Ngelingkarin
pas. Oh, masih ngelingkarin toh. Iya. Aku nggak pernah ngerasain SBM soalnya. Semuanya alhamdulillah kayak lancar gitu loh. Jadi ya nggak tahu sih. Berkah anak soleh mungkin. Jadi lancar aja. Bahkan aku kalau tanya yo, gimana sih perjuangan SBM? Gak roh, sumpah nggak paham aku. Jelas nggak paham. Soalnya aku dulu ya cuma tinggal. Cuma punya ada satu cerita yang lucu yang untuk SNM. Kan anak SMK. Anak SMA kan kayak anak SMA kan mungkin ada yang enggak tertarik untuk kuliah kan. Apalagi anak SMK. SMK-ku ya SMK bisnis lagi. Terus ibaratnya di SMK-ku itu jurusan paling jelek lah. Itu aku nggak tahu gimana kuliah, orang tua aku juga nggak tahu sih apa itu kuliah, itu nggak tahu, bahkan aku pun nggak boleh kuliah sebenarnya. Serius, aku alhamdulillahnya atau untungnya orang tuamu support banget kamu untuk kuliah, kalau aku nggak.
Iya.
Aku minus banget.
Beda banget ya.
Aku minus banget, nggak boleh untuk kuliah dulu. Terus dalam berjalannya waktu coba ya gitulah ngerayu, finally. Taruhan nanti nggak kata ceritain taruhannya apa. Yang penting taruhanku sama almarhumah ibuku berhasil. Terus saat itulah aku dapat undangan bareng. Saat aku taruhan berhasil dapat undangan. Dapat pengumuman kalau aku lolos. Aku lihat pengumuman lolos itu pun nggak sadar loh itu telat. Soalnya aku sambil kerja saat itu sambil kerja. Yang kalau detailin ntar pas kita ngomong ketemuan aja. Sekarang fokus lagi kamu dan akhirnya udahlah berangkat. Makanya aku nggak tahu susahnya SBM itu kayak gimana, apalagi setahun kamu kayak nggak dapet info, atau setahun kamu kayak udah setahun kamu gap kan, latihan juga enggak, jadi pasti akan sedikit beda lah rasanya dengan anak yang baru lulus. Iya toh?
Aku malah justru ngelihatnya gini, anak yang gap year itu punya privilege atau punya kelebihan lebih matang secara emosional.
Emosional.
Dibanding anak-anak yang baru lulus. Pemikirannya lo sedikit lebih dewasa, dalam artian kita jadi gak mikir cuma ngerjain SBMPTN. Ini yang aku alamin ya, kalau teman-teman kayak apa. Kalau aku ngalamin ngerjain SBMPTN bukan for the sake of dapat universitas, tapi adalah melatih fleksibilitas berpikir. Karena aku mikir gini, ini ilmu mat pelajaran yang aku nggak pernah pelajari di SMA, sosio, eko, geo, dan sejarah. Aku harus bisa nih menguasai 4 materi ini, seenggaknya lolos SBMPTN selama waktu itu persiapanku sebenarnya 6 bulan sebenarnya. Tapi aku benar-benar belajar sebulan terakhir. Nah, Jadi seenggaknya kayak dalam waktu yang singkat aku harus bisa menguasai 4 mapel yang dipelajari orang-orang 3 tahun. Nah di situ aku punya tantangan itu yang pertama. Yang kedua, aku mikirnya gimana nanti aku kuliah kalau aku nggak punya fleksibilitas berpikir. Nanti kuliah aku dapat ilmu baru. Nah, aku nggak siap, yo ambiar gitu kan. Jadi aku harus nyiapin diri, mendapat tantangan apapun tak kerjain dengan maksimal supaya nanti ya enteng gitu ke depannya. Kalau sudah banyak exercise, kita kan jadi lebih tangguh.
Nah, mantap.
Ditambah lagi, aku tuh baru tahu kalau SBMPTN itu mengadopsi dari kemiripannya banyak sama graduate record examination, itu PS masuk master di Amerika.
Ya.
Jadi kayak, wow, aku udah nyicil latihan masuk Amerika nih sesuai mimpiku tadi kan. Jadi kayak ya udah ambil aja SBMPTN. Aku pelajari. Nah, selama satu bulan terakhir sebelum tes, mamaku bilang, Zer, bulan depan lo kamu tes, kok kamu nggak belajar? Oh iya, terus udah aku buka bukunya, terus aku warnain semuanya. Aku orang visual, jadi kalau belajar aku harus berwarna-warni. Tak warnain semua, tak bikin catatan, bikin mind map. Aku nonton video, tak kerjain drilling soal. Dan puji Tuhannya ketika hari tes, matematika aku nggak ada yang tak kerjain. Ekonomi sih, ekonomiku gak bisa kerjain karena gak bisa. Jadi yang aku kuat di geografi sama sejarah, sosiologi cuma 5 soal kayaknya dari 20, aku gak bisa sama sekali. Tapi yang ekonomi, mohon maaf aku gak ngerti sama sekali, tak kosongin. Lah kok lolos juga.
Ya alhamdulillah Zer, alhamdulillahnya kayak gitu. Oh ya Zer, tadi aku ada pertanyaan apa yo? Pelan-pelan aja ya. Tadi aku ada pertanyaan penting tapi agak lupa.
Sekarang kita berpikir bukan?
Oh ya, tapi ntar. Sekarang ada pertanyaan lagi yang lebih relate sama ini, yang lebih relate sama kalimat yang terakhir. Mau tanya aja. Emang masih itu dah? Masih sistemnya SBM masih kalau misalkan salah dikurangi poinnya?
Nah, sekarang ini sistemnya beda.
Gimana? Jadi,
sejak tahunku itu salah nggak dikurangin.
Makanya
aku kayak berani untuk random. Ekonomi bener-bener aku nggak kerjain semua karena aku bodo amat lah, aku nggak kerjain aja kayak
gak.
Daripada kelihatan gobloknya kan. Nah terus sistem yang sekarang yang lebih baru lagi itu lebih kompleks lagi kalau nggak salah kan pakai UTBK ya. Nah aku tuh pernah dengar teman aku dia bikin startup untuk SBMPTN dan katanya pakai artificial intelligence gitu mas. Paham nih teknisnya gimana, tapi yang pasti sekarang ini tes SBMPTN adalah menguji ketahanan diri untuk menghadapi dunia kuliah. Jadi sebenarnya itu yang teman-teman perlu latih.
Sir. Jadi gitu aja sih. Jadi beda kayak dulu, dulu kan dikurangi toh, ternyata sudah berbeda. Jadi update banget aku. Pertanyaan, bukan pertanyaan sih, cuma aku pengen nanggepi aja. Yang tak tangkap dari dirimu dan ke temanku kemarin, akhirnya kalian mencoba menemukan balancing diri kalian sendiri masing-masing. Kalau temanku yang kemarin, dia itu lebih ke visioner, lebih ke kayak visioner dan lebih mementingkan bukan egonya, tapi lebih mementingkan aku harus kayak gitu, aku harus kayak gitu. Nah saat itu dia, karena dia kena gap year, otomatis dia harus menurunkan itu dan seperti yang kamu bilang dengan kata-kata indahmu, yaitu menemukan fleksibilitas diri. Akhirnya dia menemukan balance dalam hidupnya, dan kamu pun selama setahun gap year itu akhirnya kamu menemukan balance toh. Iya toh? Halo?
Iya.
Dan untungnya gap year-mu itu membawa sebuah manfaat untukmu sendiri. Dan untuk teman-teman yang sudah masuk kuliah, meskipun kalian belum menemukan balance, di kuliah nanti kalian akan menemukan balance. Insya Allah akan menemukan balance. Jadi nggak perlu takut lah. Sepanjang kalian hidup, yang penting kalian harus berjalan. Yang penting kalian harus bergerak. Jangan menyerah. Pokoknya jangan menyerah. Kalaupun kalian menyerah, nggak apa-apa. Tapi ambil waktu sejenak untuk berpikir. Setelah itu jalan lagi. Zer, sekarang bahas gap year-mu sudah lewat, ya kan?
Ya.
Sekarang bahas kuliahmu. Kuliahmu gimana, Zer? Asik?
Wah, puji Tuhan, sejauh ini lancar. dan aku menikmati banget PJJ.
Oh, pembelajaran jarak jauh?
Iya, aku boleh bilang aku cukup beruntung karena internet di rumah aman. Aku juga tinggal di rumah yang nyaman, jadi nggak perlu takut untuk masalah koneksi gangguan atau harus bantu adik karena adik juga udah kuliah, jadi sejauh ini PJJ malah membuat aku bisa datang ke meeting atau pertemuan atau kerjaan yang jaraknya jauh-jauh. Misalnya kayak kalau dulu di Malang ya, maksudnya kalau masih nggak, aku sekarang masih tinggal di Malang sih, tapi kalau nggak PJJ kan mau rapat atau mau ketemu dosen aja harus pergi dari tempat A ke tempat B, mau ketemu Mas Afif harus pergi ke Indis misalnya kan. Nah itu kan kayak makan waktu. Kalau sekarang tuh nggak, tinggal ngomong, Mas jam 10.30 kita telepon ya, oke. Habis telepon tutup, langsung telepon yang lain, itu bisa. Jadi aku ngerasa kayak PJJ ini ngebantu aku untuk mengembangkan diri. Dan for your information kan, semester 5 ini, aku ini sekarang nyambi kuliah sambil kerja. Gara-gara PJJ. Yang aku rasa kalau aku offline, nggak bisa se-flexible ini.
Offline bisa kerja, cuma ya energi yang dikeluarkan akan lebih banyak.
Ya, setuju.
Dan akan ada
keyboard itu PP 30 menit dan itu sampai.
Nah, ya, akan ada banyak hal yang kamu korbankan untuk bekerja sekaligus kuliah. Tapi itu ya tergantung motivasi. Akan jadi worth it kalau kamu nggak mengeluh. Akan jadi nggak worth it kalau kamu mengeluh terus.
Setuju.
Kenapa? Karena sedikit pengalaman, aku dulu kuliah sambil jualan, mulai dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam harus tak, gak sampai 9 malam sih, pokoknya mulai jam 7 kan kelas pertama yo. Aku berangkat jam 5 pagi, semua prepare, jualan gorengan, seret berangkat, nah ke kampus harus tak sampai kosan jam 9 biasanya. Dan gitu terus setiap hari. Makanya, dan saat masih awal-awalnya, saat masih belum established yang kantin jujuran, sekarang kan sudah nggak ada tuh. Nggak salah 2018 terakhir, kamu masuk itu sudah nggak ada kantin jujuran di BEM.
Terakhir aku semester pertama.
Oh, ke terakhir semester pertama itu masih ada, tapi di FIB Gedung B ya?
Iya.
Nah, itu dulu kalau belum establish yang diatur sama BEM, harus berjuang banget, harus nanggulangi kehilangan sendiri. Tapi semenjak ada BEM, alhamdulillah tahun 2000 berapa ya? Lupa aku, 15 kalau nggak 14 itu dibantu. Dan kayak gitulah. Jadi akan ada banyak hal yang dikorbankan. Yang pertama stamina pasti akan turun banget. Yang kedua itu pasti otak harus dikorbankan untuk mikir. Dan liburan. Selama kuliah liburanku ya liburan cuma jalan-jalan doang sama mantan. Kalau liburan sama teman-teman nggak bisa sama sekali. Olahraga pun nggak bisa. Nah, untuk Ezer, alhamdulillahnya untuk Ezer pas offline dulu masih kerja. Nah, apa yang Ezer korbankan untuk itu? Bisa cerita nggak?
Teman-temanku tuh kan banyak kan ini ya, suka main ya. Aku mengorbankan gak main.
Terus
teman-temanku banyak makan. Aku mengorbankan gak makan.
Gak makan bareng toh. Makan lah pasti dah.
Jadi ya, kalau ke tempat makan aku gak makan, terus teman-temanku makan. Tapi itu jarang sih, aku lebih banyak makan kalau sama teman-teman misalnya berangkat. Tapi aku lebih milih, nah bisa gak usah berangkat biar gak makan sekalian gitu, biar hemat. Jadi aku mikir gimana caranya menghemat supaya bisa kerja gitu. Jadi dulu aku waktu offline kerjanya itu nge-gig di wedding, main musik di nikahan, sama ngelesin piano. Tapi karena pandemi sekarang beralih jadi ngajar bahasa Inggris online. Nah ini pengorbanannya semua banyak. Jadi kayak sejujurnya ada perasaan malas gitu, kayak udahlah diberhentiin aja, minta muridnya cari guru lagi. Tapi di satu sisi, selain karena itu menguntungkan, maksudnya secara finansial jadi lebih independen, aku juga belajar gini mas, tiap kali ketemu murid itu aku belajar strategi ngajarku makin tajam, jadi nggak yang monoton gitu terus. Sekarang aku macam-macam sekarang, karena kepaksa, mau nggak mau.
Ya, Jadi kamu kena pressure dari luar yang mau nggak mau akan membentuk dirimu sendiri untuk mencapai sebuah, kalau istilahnya di sini ya, untuk mencapai sebuah self efficacy.
Ya.
Itu sangat keren.
Benar-benar.
Itu sangat keren karena untuk meningkatkan self efficacy itu ada dua, dari dalam sama dari luar. Kalau misalkan kamu dari dalam bisa, nggak apa-apa sih tanpa yang dari luar. Tapi rata-rata, bukan rata-rata sih, tapi yang aku tahu, kalau kita nggak dapat dorongan dari luar, kayak gini loh, kayak misalkan dua sisi ini seperti magnet. Kalau misalkan magnet yang di dalam itu kuat, ya sudah nggak apa-apa. Yang di luar cuma besi aja. Nah, bisa dianalogikan kan? Tapi kalau misalkan dua ini magnet berbeda kutub yang mana, karena berbeda kutub yang mana yang di dalam itu males tapi pengen gerak, paham maksudku?
Iya.
Pengen gerak tapi males, ada rasa males, dengan yang luar itu ada tekanan, cocok wes. Akhirnya
enggak jalan semua.
Loh, enggak, misalkan dalam diri kita itu males. Tapi pengen jalan, tapi kayak mager tapi pengen maju. Nah, yang di luar ini karena beda kutub, sedangkan yang ini tuh pengen kita harus maju, maka kan cocok. Jadi kita kan berkembang. Tapi kalau misalkan dua-duanya itu satu kutub.
Yang
satu kutub yang diri kita tuh pengen kayak pengen gerak terus, pengen kayak terlalu ambisi, terlalu berk, sedangkan yang luar itu kita kena dorongan juga terlalu ambisi. Berhasil, cuma ya gitu, nanti akan ketemu kayak semacam apa ya, kan cepat ketemu titik jenuh. Itu kayak
ya
mungkin umur kita akan sampai 70, nanti kita akan ketemu titik jenuh, belum sampai 70 sudah ketemu kayak apalagi yang tercari. Akhirnya kita sendirian, nggak dapat pasangan lah, nggak dapat apalah, akan ada lubang yang besar banget gitu loh, akan ada lubang yang gede banget. Jadi ya, kalau bisa beda kutub kalau bisa. Kalau yang di luar, kalau yang di dalam kita kuat, yang di luar besi juga bisa. Kalau yang di dalam kita besi, yang di luar kuat juga bisa. Kalau bisa sih jangan dua-duanya satu kutub. Bahaya gitu. Antara kita yang
over ya nanti.
Antara satu yang over atau yang luar itu enggak ada apa pressure, yang dalam juga malas, enggak gerak.
Ya.
Nah, itu antara dua itu, kalau bisa timbangi. Akhirnya kamu menemukan balance lah dalam hidupmu. Yang mana kalau kamu untuk menghilangkan malas, kamu ketemu ikigai toh?
Ya.
Nah, kalau untuk malas kamu ketemu ikigai. Kalau untuk mengembangkan dirimu, kamu nanti akan ketemu archetype. Itu ada teori lagi dari aku lupa namanya. Sopo yo. Wait, aku lupa namanya dari Carl Jung, itu akan menemukan titik tengah di balancemu. Itu archetype. Banyak teori, tapi aku malas bahas teori. Langsung aja dipraktekkan.
Ya.
Oke, lanjut Jer. Selama itu kan kamu selama online dan offline itu dalam kehidupan perkuliahan. Nah, sekarang pengen tahu gimana awalnya kamu yang di dunia kuliah hanya mikir kuliah sama kerjaan, kok tiba-tiba pengen melu organisasi?
Nah, ini menarik.
Ayo, cerita lo.
Soalnya, jadi dulu ketika aku semester 2, gimana mas?
Enggak, soalnya kan kamu kan hanya FPMA.
Iya.
Sedangkan FPMA itu kayak, maaf yo, aku sendiri pun ngerasa FPMA itu kayak organisasi di bawah organisasi lain, yang mana organisasi lain itu kecil di dalam satu lingkup FIB. IELTS kan kecil hitungannya. Jujur, aku ngomong dewe IELTS itu kecil. Sedangkan yang besar ya, BEM. Nah, FPMA apalagi? bukan mengecilkan, tapi realistis juga gitu. Nah, kok kamu pengen masuk ke FPMA? Kok gak ke IELTS atau gak ke BEM
dulu? Dulu tuh semester 2 ditawarin sama Kahim sebelumnya untuk join IELTS.
Nah, itu loh.
Join gitu, daftar.
Terus?
Gak mau. Karena aku dari dulu gak pernah mau ikut organisasi mahasiswa. aku mikir aku pengen cepat-cepat kuliah, kalau udah graduate segera kerja lagi.
Ya.
Tujuanku kuliah adalah itu. Tapi aku menyadari ternyata kuliah toh nggak cukup. Dosen itu nggak bisa menambah ilmu kita. Kita butuh pengalaman soft skill.
Ya.
Dan itu lewat organisasi salah satunya. Jadi aku akhirnya memilih. I pick my battle. FMA sangat sejalan dengan apa yang aku sedang impikan, yaitu mengajar. Aku kangen nih ketemu murid-murid, dipeluk, terus kita belajar bareng gitu. Karena di SMP yang dulu aku ajar, we did all of that gitu. Kita sangat-sangat saling mengasihi. Aku kangen suasana itu. Nah, akhirnya aku daftarnya di FMA. Dengan pikiran, ya cuma aku pengen ngajar. Aku nggak pengen yang terlibat organisasinya, rapat-rapat. Nggak usah gitu. Ngajar aja. Tapi ternyata kan, mau nggak mau ikut rapatnya, mau nggak mau ikut bubbles dan segala macam yang jujur membosankan. Tapi ya udah gitu, diikutin aja kan. Eh lah kok untungnya periode sebelum Ezer ini, FMA sangat-sangat santai. Organisasi yang nggak rapatnya tuh nggak banyak, yang nggak menghabiskan waktu, sehingga tetap bisa ngerjain yang lain gitu kan.
Oke, tak jawab. Kayaknya santai terus sih. Coba.
Sampai terus kan? Sampai
terus. Cuma tahunku tak sih enggak. Sampai banyak sih mutung.
Kepoknya tahunku juga enggak santai kok, Mas.
Nah iya, terus. Lanjut, lanjut, Sir. Gimana ceritanya?
Oh, Mas.
Lanjutkan ceritamu.
Nah, apa. Akhirnya kan daftar, terus selama satu tahun kan mengajar, Mas. Jadi sampai bulan, apa itu ya? Kita tuh selesai ngajar bulan November, Desember. Habis itu masuk ke semester baru, kita mau demis, kita mau apa namanya penyusunan ke pengurus baru. Nah di situ kok teman-teman yang satu angkatan kita saling ngobrol gitu, terus kita ngomong kok pengen ya pendidikan bahasa Inggris itu go internasional, kok pengen ya jurusan kita ini jadi jurusan yang nggak cuma jago kandang gitu. Karena jujur yang selama ini kita lihat adalah anak-anak pendidikan bahasa Inggris sendiri nggak suka ngomong bahasa Inggris. Anak pendidikan bahasa Inggris sendiri kenalnya cuma anak-anak pendidikan bahasa Inggris gitu. Kita pengen go beyond. Akhirnya kita sering ngobrol, terus ada proyek waktu itu dari Wisely dari Amerika, pendanaan untuk proyek sosial. Nah terus kita usul sama Mas Ama, ketuanya waktu itu, Mas boleh nggak kami angkatan 18 ini ngajuin FMA buat proyek ini? Boleh Zer, boleh, sana kamu maju. Terus kami ngerancang kira-kira bakal ngapain aja nih supaya menang dapat dananya. Kita harus bikin proposal dong. Nah proposalnya kita konsul ke dosen, terus kita juga research kira-kira gimana caranya ngebikin proyek ini bisa tembus Wisely.
Okay.
Kita sudah susun sampai akhirnya kita ajuin ke Amerika. Ternyata sampai hari H pengumuman nggak lolos gitu. Tapi ya nggak apa-apa, kita seenggaknya udah ada gambaran.
Yeah.
FMA ini mau ngapain gitu. Kita pengen jadi kelas pengajar yang nge-equip anggota-anggota kita supaya mereka tuh jadi orang-orang yang benar-benar jadi gitu.
Sip.
Ketika lulus dari FMA, bisa ngajar.
Okay.
Terus kita pengen juga kerjasama sama organisasi-organisasi eksternal, supaya kita bisa bikin anak-anak FMA ini bisa kenal sama dunia pendidikan secara lebih luas. Dan kita juga pengen kenalin anak-anak FMA sama murid. Karena ketika aku ketemu murid, aku berubah hidupku.
Iya. Yeah. Oke.
Okay. Tapi semua itu berubah ketika corona menyerang ya, Mas.
Karena akhirnya dirimu kayak menjadi ketua yang gimana ya? Cuma bukan separuh jalan sih, yang aktif secara tatap muka dan kawan-kawan setengah tahun.
Setengah periode. Setengah tahun. Baru naik. Kami kan pelantikan ketua itu bulan Februari.
Oh iya, gak sampai setengah tahun ya.
Maretnya pandemi. Jadi benar-benar baru rekrutmen pengajar, baru bonding, baru
ngajar.
Senang-senang.
Ngajar berapa kali?
Ngajarnya bulan Maret ya, pandemi. Mohon maaf, tidak ada namanya mengajar di FMA tahun ini, itu menjadikan sekali.
Gak apa-apa, gak apa-apa. Ayah. Kan pengajar kan belum,
apa sih.
Pengajar kan lebih dari ngajar, tok, ya. Makanya gak apa-apa kok. Santai. Terus, oke. Gini, tadi sudah kita ngomong masalah kuliahmu yang sebelum corona dan setelah corona dan FMA. Zer, untuk masa ke depanmu, Zer, ada nggak impianmu?
Aku mau nambahin dulu dong.
Nggak apa.
Buat yang organisasi kampus, kan tadi Mas Afif sempat tanya, tapi aku jawabnya baru FMA ya. sebelum ke masa depan, aku pengen ngomongin gini. Jadi aku juga ikut program beasiswa kepemimpinan.
Mm-hmm.
Yang dulu juga aku iseng-iseng doang berangkat, itu aku nggak pengen menang, tapi aku pengen dapat pengalamannya aja. Pendaftaran itu gimana toh?
Mm-hmm.
Nah di sana ketika seleksi itu ditanyain kayak visi misi ke depanmu apa, kamu aktif di mana aja, pengalamanmu apa aja, dan aku membawa FPMA ke sana. Lah kalau ketika wawancara itu tembus juga gitu.
Jadi
FPMA benar-benar ngebawa aku dari seorang mahasiswa yang kupu-kupu, yang nggak mau organisasi, dari dulunya nggak mau kuliah sampai akhirnya ikut FPMA, sampai sekarang jadi ikut program beasiswa yang ternyata ketika aku masuk, aku tuh baru tahu kalau dari 17.000 yang daftar yang terima cuma 150. Gitu. Aku kayak, wow, ini bukan sesuatu yang main-main, Zer. Ternyata kamu mendaftar di program yang serius gitu kan.
Yeah.
Dan setelah along the way aku jadi awardee beasiswa ini, ternyata memang tingkat apa ya, pemikiranku, cara berpikir, terus kapasitas sebagai pemimpin juga memang terbentuk sekali, dan itu langsung bisa diterapkan di FMA. Jadi aku sangat-sangat bakal mempromosikan dua program ini, adalah kamu aktiflah di satu tempat organisasi supaya kamu bisa lebih ahli. Gak usah banyak-banyak, pilih satu aja. Tapi di sisi lain-lain, cari mentor, cari program beasiswa pelatihan kepemimpinan yang bisa ngebikin kamu menerapkan ilmu-ilmu itu dari beasiswa diterapkan di organisasi.
Benar.
Tuh, untuk organisasi itu sih. Nah, ngomongin masa depan berarti ya, Mas. Oke, lanjut tadi, sorry tak potong.
Pertanyaannya tadi belum ada ya. Oke, tadi kan kamu sudah nyampaikan pengenmu, yaitu pengen ke Amerika.
Ya.
Kalau misalkan nih itu tercapai, hal pertama yang pengen kamu lakukan di Amerika itu apa? Apakah kayak apakah kayak aku nanti, misalkan aku kalau ke Italia, benar-benar ke Italia, ke Italia sama ke pokoknya yang ada saljunya sih. Kalau Italia jalan-jalan. Kalau misalkan aku ke Italia, aku bakalan ke Venice, minum airnya di sana. Serius, minum air dari kanal di sana, nggak tahu sekotor apa wes. Kalau aku ke ntar negara bersalju, salju pertama yang aku tahu, ya udah itu coba tak jilat lah sekali ya. Kayak impian yang aneh, cuma sebagai tanda lah kalau kita sudah mencapai dari perjuangan yang panjang. Dan nggak perlu muluk-muluk, kalau aku ya nggak perlu muluk-muluk kayak award diriku sendiri nanti, ah di sana beli apa, kayak misalkan beli jam tangan yang mahal itu apa sih, lali aku,
Rolex
ya, Rolex kayak beli tuh, enggak, nanti kita bisa merasakan award pada diri kita yang dari sana. Lah kamu sih, kalau sangat tercapai di Amerika, hal pertama yang pengen buat lakon nih kopo apa gak kepikiran belas?
Sejujurnya ada bucket list sih,
seaneh apapun sih pertama kali
kalau saya pertama kali yang aku touch down ke Amerika, aku pasti berdoa.
Oke.
Soalnya aku nggak tahu ke depan kayak apa. Aku berdoa supaya selain bersyukur sudah boleh dibawa ke Amerika, aku juga berdoa minta pimpinan selama di Amerika ini supaya aku nggak lari dari jalannya.
Oke, sip, mantep. Nah, itu kalau berhasil. Kalau misalkan gagal, ada plan lain nggak?
Jelas ada sih, kayak Amerika kan gak cuma buka tahun itu, tahun depan bisa coba lagi.
Walah, ternyata. Gak misalkan gini loh, misalkan aku kamu...
Juga, waktu itu sempat sempat research, satu universitas yang aku pengen masukin ini, ngebuka program online master
degree. Ya.
Jadi, aku bisa daftar yang online aja sambil cari beasiswa. Jadi, mungkin gak ke Amerika seumur hidup, ya it's okay, aku bisa belajar online kok.
Oke. Kalau misalkan nih benar-benar gak bisa ke Amerika, ada plan lain gak? Misalkan ke Inggris kah? Atau plan nikah kah? Atau plan apa gitu? Benar-benar gak bisa?
Jujur gak ada plan ya.
Ya udah.
Maaf para wanita, aku gak berencana menikah sampai sekarang, belum ada pikiran kesana. Tapi kalau ini bukan mitigasi ya, ini bukan plan B kalau gak terima Amerika mau kemana, tapi gini. Mau ke Amerika, mau nggak ke Amerika, aku pengen banget ke New Zealand.
Pengen jalan-jalan, toh?
No, pengen studi juga.
Oh.
Gila, studi, Mas. Nggak apa-apa, kenapa kayak master degree itu kayak mimpiku yang sekarang masih terus tak doain.
Oke, siap. Oke, berarti kalau misalkan
nanti selain New Zealand, Australia juga pengen.
Oke, siap. Ya, apa kejaran terus aja selama kamu bisa, sama kamu punya mimpi dan kamu punya punya kemauan, kejaran. Apalagi kalau kamu punya privilege.
Amin.
Kalau kamu punya privilege, kalau punya bukan privilege, kelebihan lah. Kelebihan mungkin dari orang tua, kelebihan dari lingkungan, kelebihan dari IQ, SQ, EQ dan QQ yang lain aku lupa, ada 6 toh. Kejaran. Enggak ada yang enggak mungkin. Bahkan kalau misalkan kamu enggak punya itu semua, juga masih bisa ngejar. Banyak contohnya kok.
Setuju.
Makanya yang penting itu kemauan.
Ini inspiratif banget sih.
Yang penting itu kemauan. Oke, gitu Jar, ada sepatah dua kata untuk yang mendengarkan. Jangan banyak-banyak loh yo. Awas tuh panjang-panjang ini udah 46 menit ini. Sepatah dua kata aja untuk yang mendengarkan ini tentang pengalamanmu.
Kegagalan itu pasti. Tapi bangkit lagi itu pilihan. Jadi terserah sekarang mau bangkit atau terus gagal. Selamat malam.
Oke, kita gitu aja. Tumben deh. Oke, Sir. Gitu teman-teman. Podcast kita pada kali ini di Hanya Insani. Kita sedang bintang tamu yang luar biasa, yaitu Ezer. Seorang pemuda yang benar-benar berdedikasikan dirinya untuk pendidikan. Dan juga pemuda yang benar-benar punya keinginan kuat untuk mengejar masa depannya. Dan nggak melupakan sekitarnya. Itu poin-poin yang perlu digaris bawahnya adalah nggak melupakan sekitarnya. Percuma. Kalau aku pribadi percuma kalian tinggi. Pohon semakin tinggi akan semakin kecil. Tapi kalau kalian sekitar kalian juga kalian perhatikan, maka kalian akan jadi gunung, bukan lagi jadi pohon. Oke? Kalau yang paham maksudnya, insya Allah bisa nangkep lah. Kalau nggak paham ya udah baca lagi buku sastra banyak-banyaknya. Oke, gitu ya Jar. Terima kasih untuk pada malam hari ini. Kita ketemu lagi nanti untuk ngopi tentang hidup dengan salah satu pembicara. Oke, Jar, selamat malam.
Selamat malam, thank you banget Mas Afif.
Oke, sama-sama.